Салинецизбе,
здравствуйте.
Вас приветствует компания «Казахтелеком». Меня зовут Амина. Подскажите, пожалуйста, на каком языке вы хотели бы продолжить беседу? Подскажите, пожалуйста, Мендрус дозвон на житембе Султанкулова Алия Бериковна.
То есть обязательно имейте деньги, сказал он, говорю, понял? Ага, все гомо, все. Ага, пальцами.
Рахмет, я Султанкулова Алия Бериковна. Сізбен дұрыс байланыстым. Сіздің жеке есепшотыңыз 112-5-8-6. Қазіргі уақытта осы есепшот бойынша қарыз сомасы 10950 тенге 43 тиын. Төлемді бүгінгі күннің ішінде жүзеге асыру қажет, әйтпесе қызмет көрсету уақытша тоқтатылуы мүмкін. Сізден сұраймын, төлемді қашан жасайтыңызды айта аласыз ба?
Мен қазір ертең төлеймін.
Түсінікті, сізге қай уақытта қайта қоңырау шалу ыңғайлы болар еді? Мысалы, бірнеше минуттан немесе сағаттан кейін.
Че, мен ертең төлеймін ғой. Сіз маған бәрін ұнайтыңыз, ертең төлеймін деп тұрамыз сізге. Қайтадан не қыласыз, маған хабарласыз.
Бір секунд, қазір сіздің кері байланысыңызды жазып аламын. Рахмет, Султанкулова Алия Бериковна. Ертең төлем жасайтыныңызды хабарлағаныңыз үшін. Келесі қадам ретінде төлемді жүзеге асырғаннан кейін, егер қандай да бір сұрақтарыңыз болса, бізге хабарласуыңызды сұраймыз. Қайырлы күн.
Қайырлы күн.